Mali Shambani.
Nam shukran kabisa mwanahabari wetu John Njoroge na taarifa hizo za kilimo. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Mali Shambani. Wiki jana tuliangazia jinsi ya kuchagua na kuhifadhi mbegu za mahindi kwa njia ya kiasili katika msururu wetu wa vipindi kuhusu kilimo hai. Leo hii mwenzangu Wangoi Mwangi bado amekita kambi katika eneo la Makongeni Thika kuzungumza na mtaalamu pamoja na wakulima wanaoendesha kilimo hai. Bimeri Njoki ambaye ni mtaalamu wa kilimo kutoka shirika la Grow Biointensive Agriculture Center of Kenya anaendelea kutuelezea njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kutumia kuhifadhi mbegu zake za mahindi kwa njia asili punde tu anapozitoa shambani. Alianza kwa kuonya wakulima dhidi ya kukausha mbegu zao za mahindi kwa jua.
Mbegu haufai kukaushia kwa jua, kwa sababu the moment umeikaushia kwa jua, kale kamoyo ka mbegu unakaua. Kama venye umetembelea shirika letu umeona kuna kitu tunaita dehydration loom. Hapo ndipo tunakuja janga kukaushia mbegu zetu. Na kama hauna, wewe ni mkulima mdogo na hauwezi afford kutengeneza kitu kama hiyo, tunakwambia mbegu zako unazitoa asubuhi toka saa 2 hadi saa 6. Alafu unaziregesha ndani tena. Unazitoa asubuhi
wakati jua haijawaka
sana. Then mpaka saa 6. Saa 6 mpaka saa 9 umezirudisha ndani tena. From saa 9:30 mpaka saa 11 unaweza zitoa tena. Kwa hivyo ndio maana nilianza kusema ya kwamba mkulima lazima ugaramiki.
Ni kazi yako, lazima ujitume
kwa sababu unataka kuwa mwekezaji wa mbegu.
Bi Mary Njoki pia alielezea umuhimu wa kuhifadhi mbegu za mahindi kutumia moshi kutoka kwenye mafiga ya jikoni.
Tukiangalia hadi kitambo, wakati wa mababu zetu huko walikuwa wanaziweka hapo. Hiyo ilikuwa ni njia moja ya kumaanisha ya kwamba hiyo mbegu ikikaa hapo, zichapa na hiyo moshi kabisa, haitavamiwa na wadudu kama osama, tena itakauka vizuri.
Na itakaa kwa muda upi pale jikoni?
Wiki 3 iko sawa kama unawasha moto.
Na je, baada ya kukausha mbegu zetu tutazihifadhi vipi ili kuendeleza kilimo hai kwa msimu unaofuata?
Kuna njia ambazo unafaa kutumia ambazo zinazuia njia za kiasiri. Nazo ni unatumia samadi ya ng'ombe ambayo imekauka. Hiyo samadi ambayo imekauka unaweka mabati chini, then unaichoma, inakuwa jifu. Hiyo ni moja. Unaweza chukua makonge saiso ambayo imekauka, unaweka kibati the same, alafu unaasha moto, unachoma hiyo makonge.
Hii samadi tutaichomea juu ya hii mabati.
Tunaichomea juu ya mabati.
Hatuweki kwa moto moja kwa moja.
Umetandaza hiyo mabati chini, unapanga hiyo samadi ya ng'ombe, then unawasha moto. Itachomeka ikiwa yote. Kwa makonge unafanya tu the same. Cha msingi hapa ni tutoe hiyo jifu. Hiyo jifu ndio inakusaidia kuweka kwa mbegu zako. Unachukua hiyo jifu, unachanganya na pilipili, pilipili kali, unaweka kwa hizo mbegu zako.
Hii pilipili tutakuwa tumeitayarishaje?
Pilipili utaichukua uboda bonde kabisa.
Tutaibonda kama tumeikausha ama ikuwa mbichi?
Kama imekauka. Unaiboda boda vizuri, unaona kabisa kabisa ni mbegu ziko na hizo maganda zake. Then unachanganya na hiyo jifu, unaweka kwa mkebe ambayo unataka kuweka mbegu zako, ama kwa kiondoo, ama kwa kibuyu.
Kwa kwenye sana sana munahifadhia hizi chupa za glass, ina manufaa yote ile ama ni njia yenu ya kuhifadhi mbegu?
Ina manufaa kwa sababu hii glass jar unaiweka mbegu ambazo zitaishi kwa muda mrefu. Although unaweza tumia ile plastic ambayo unaiweka kwa muda mfupi. Lakini tunafunza wakulima, una zile viondo ambazo wakulima wanashona. Mtu anaweza weka mbegu zake hapo, unaweza tumia nyungu zile za kitambo na ufunikie mbegu zako hapo. Na mbegu zinahitaji pahali kuna giza, hakuna mwangaza. Wakati zimekuwa kwa right mingi ama kukiwa na joto, mbegu zako zina lose viability. So inamaanisha kwamba wakati unaenda kupanda utakuta zingine hazimei, kwa sababu dhamana yake imerudi chini.
Na wakulima ambao hawana magala ya kuhifadhi mbegu zao wafanye nini?
Unaweza enda hapo kwako nje, uchibue shimo, alafu uchukue mbegu zako uziweke ndani ya ndoo, alafu sasa ufunikie hiyo bucket hapo chini.
Lakini ameweka ile kitu anataka kuhifadhi nayo, kama ni pilipili ama ni ile samadi ya ng'ombe.
Unajua ukichibua chini hakuna hiyo joto mingi. Hapo inamsaidia ya kwamba mbegu zake hazitaharibika sana.
Mali Shambani.
Mwenzangu Wangoi Mwangi na mtaalamu wa kilimo Bi Mary Njoki wakitukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha mali shambani. Hivi punde tutaungana naye mkulima wetu wa wiki Bwana George Gitau kutoka eneo la Makongeni Thika kutuelezea jinsi ambavyo amefanikiwa kurutubisha shamba lake akitumia mbolea asilia.
Mkulima wa wiki.
Jibia kimenisaidia jinsi ya kutengeneza mchanga wangu. Walinifunza jinsi ya kutumia mbolea ya asili. Wamenisaidia kutengeneza kitu kinaitwa bokashi, kitu kinaitwa compost na farmyard manure. Juu niko na wanyama wengi, huwa natumia samadi ya ng'ombe na ya kuku na mbuzi pia. Naeka kwa kivuli, nikiweka kwa kivuli na kafu kwa muda wa mwezi moja, itakuwa ime decompost. Nachukua hiyo mbolea napeleka kwenye shamba langu na kusanya kidogo na mchanga na ngojea tu mvua inyeshanyeshe, then napanda mimea zangu.
Mali shambani.
Kumbuka kipindi chetu leo kinazungumzia jinsi mkulima anavyoweza kujitengenezea mbegu za mahindi kwa njia asilia. Yote haya ni katika msururu wa vipindi vya kilimo hai au organic farming. Wakulima kutoka eneo la Makongeni Thika waliozungumza nasi wangependa kujua jinsi ya kuzuia mbegu ambazo hazijakomaa dhidi ya kuharibiwa na mvua kubwa shambani. Kwa jibu tunakutana naye tena mtaalamu wa kilimo kutoka shirika la Grower Intensive Agriculture of Kenya, Mary Njoki.
Jibu la mtaalamu.
Kiona mfua iko na mbegu yako haijakauka vizuri sana, utaikatia pale chini. Kiwa na hiyo stem, hiyo mti yake, unaikatia pale chini, then unakuja unaihang upside down kama hii. Hiyo inamaanisha ya kwamba ukiweka hiyo mahindi yako hapo hivyo kama imeangalia chini na haikuwa imekomaa vizuri, umeiharakisha tu ukaitoa kwa sababu umeona inaweza haribiwa na mvua. Inamaanisha ya kwamba kama haikuwa imemachua kabisa, kuna ile maji ambayo iko kwa ile stem itateremka mpaka pale kwenye katoto kako. So ukiweka hivyo, hiyo mahindi yako itakomaa.
Bila shaka mawaidha haya yanaweza kutusaidia kufaulu katika kilimo hai na kupata mazao zaidi. Kabla ya kutamatisha kipindi cha leo, tunaungana naye John Njoroge ili atufahamishe kuhusu bei za mboga na nafaka katika masoko tofauti nchini.
Kilimo ni biashara.
Mahindi makavu kilo moja mjini Eldoret yameuzwa kwa shilingi 60, huku Nakuru Wakulima Market yakiuzwa kwa shilingi 48. Nyama kima na Gikomba hapa jijini Nairobi yakauzwa kwa shilingi 58 na 71 mtawalia. Nyanya kilo moja zimeuzwa kwa shilingi 60 Nakuru Wakulima Market, Nairobi Wakulima Market kwa shilingi 40, na soko kuu la Eldoret zikauzwa kwa shilingi 73. Mayai ya gredi tray moja Nakuru Wakulima Market yaliuzwa kwa bei ya jumla na kuuzwa kwa shilingi 450. Nairobi Wakulima Market yakauzwa kwa shilingi 300 na soko kuu la Eldoret yakauzwa kwa shilingi 420.
Umekuwa ukisikiliza kipindi cha mali shambani ambacho ukujia kila siku ya Jumatatu wakati kama huu. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi ya kuhifadhi mbegu za mahindi kwa njia asili katika msururu huu wa vipindi unaozungumzia mbinu asilia za kuzalisha mimea tofauti. Tafadhali jisikie huru kushiriki katika kipindi hiki kwa kutoa maoni kupitia ukurasa wetu wa Facebook au Twitter handle yetu @KBC Radio Taifa. Ungana nasi tena juma lijalo kwa mazungumzo zaidi kuhusu mbinu tofauti za kuendeleza kilimo hai. Kipindi hiki kimetayarishwa na Wangoi Mwangi na mimi ni Millicent Kubai. Kwa heri.
Mali shambani.